бо інакше, мовив Антончик. А що, і вкрасти, не вагаючись, сказав я. Як для науки треба, то можна і вкрасти, а що? Ви розумієте, якщо з'ясується, що Антончик каже правду, і що душа цілком науково за законами фізики перетворюється на привид, то що це буде? Переворот у науці? Та що ти милиш? Озвався Карафолька. Який переворот? В якій науці? Навіть якщо тобі з переляку щось примариться, приверзеться, як ти доведеш? Як? А сфотографую? Ця думка майнула в мене так несподівано, що я сам не чекав. А що? Що? Загорівся я. Коли привид справді є, то він мусить вийти на фото. Обов'язково. А що? От, мабуть, таки так. Га? Невпевнено, сказав Антончик. Дурниці, мова твоя, як з гнилого клоччі батіг, впевнено заперечив Карафолька. Якби можна було сфотографувати привиди, це б давно вже зробили. Ти думаєш, угідливо сказав я, так щоб ти знав, що усі великі відкриття завжди робилися несподівано для сучасників. І дурні сучасники спершу завжди сміялися з геніальних Ньютонів і Едісонів, а вже потім дивувались, як то все просто, і як це вони самі раніше не додумались. «Ой, держіть мене, бо я впаду!» – не своїм голосом закричав Карафолька. «Едісон знайшовся, переекзаменовщик. Скажи краще, скільки буде двічі по два?» – хлопці засміялися. «Смійтесь». «Сміх – це здоров'я», – спокійно сказав я. «Слухай, Антончику, раз вони такі, давай з тобою вдвох, га? Ти таки, я бачу, хлопець, з тобою таки можна в розвідку, а вони…» – я махнув рукою. Антончик зашарівся від задоволення. Кілька днів тому, коли ми ще не посварилися з Павлушею, він був глистюк паралізований, бо не пройшов побильчу містка, як це робили ми з Павлушею. «Ну, ходімо», – кивнув я Антончику. «Вони що у нас посміються на кутні?» Карафолька глузливо закричав нам у слід. «Тільки хай вам привид автографа на портреті поставить, бо наука не повірить!» І хлопці знову засміялись. Але збити мене з пантелику їм не вдалося. У мене загорілося серце, я вже палко вірив в успіх нашої справи. І коли, одійшовши трохи, Антончик не дуже впевнено спитав, «Ти що, таки серйозно хочеш сфотографувати привид?» Я з таким запалом почав його переконувати, як це все здорово у нас вийде, наче то не він, а я сам придумав оту теорію про перетворення за законами фізики людського розуму і душі у привиди. Антончик слухав, кивав головою, підтакував, а потім скривився і сказав, «Нічого все-таки не вийде. Це ж фотоапарати треба не якогось, а такого, якогось спеціального, щоб вночі знімав, а моя сміна не візьме». Я скипів, «Ох ти ж!» Хотів я сказати на нього за звичкою «Глистюк паралізований», але вчасно збагнув, що одразу втрачу напарника, і сказав «Герой, те же ще! Якого там спеціального? Просто хорошого апарату треба. Київ чи що?» «А де взяти?» – спитав Антончик. «Як де? Вкрасти, звичайно». Антончик аж спіткнувся. «Ти що?» «Все одно ж треба щось украсти, щоб привид явився. Так от ти вкрадемо фотоапарат». «Та ну, можна десь пару яблук поцупити, ну, кавуна, або що, у крайньому разі по шиї напотилять. А за фотоапарат ще й в тюрму посадять. А ми ж потім повернемо, чого ти? А як злапають? Доказуй тоді, що ти повернеш. Та я сам крастиму, ти тільки на шухері стоятимеш, дрифло». «А у кого?» – уже спокійніше спитав він. Та в кого ж? У Бордадима. Ти рискуєш. Довгасте Антончикове обличчя ще більше витяглось. Той як злапає. Руки й ноги з тіла повисмикує. Точно, точно. Я й сам знав. Гришка Бордадим, двометровий здоровило, десятикласник. Кулаком забивав цвяху дошку, та ще й був, як то кажуть, у гарячому купаний. Слово йому скажи, він уже заводиться. Його всі хлопці боялись. Але в нього був найкращий в селі фотоапарат Київ з телескопічною лінзою і з такою чутливістю, що сам Фарадеєвич, наш сільський Едісон, казав, ніби тим апаратом можна знімати навіть під землею. Бордадим захоплювався фотографією. Його знімки часто друкували в нашій районній газеті. Фотоапаратом своїм він дуже пишався і, звичайно, міг за нього повисмикувати руки й ноги зовсім просто. Але якщо вже фотографувати привид, то тільки Бордадимовим фотоапаратом. А щодо риску, ну що ж, це навіть добре. Вже сама крадіжка апарата в Бордадима було діло неабияке варте уваги широкої громадськості. А мені ж треба довести тому іскаріотському Павлуші, кого він Іуда проміняв на ту лелеку обскубану. Щоб він плакав, отакими слізьми плакав у подушку, карався, страждав і каявся. А я в його бік і не гляну. Хай кається, хай, щоб знав, як зраджувати друзів. Хай плаче. І задля цього можна ризикнути. Але, мабуть, уже на тому тижні доведеться, з надією сказав Антончик. Бо сьогодні ж саме п'ятниця, а ми не встигнемо і вкрасти, і все інше, а? Сьогодні, твердо сказав я. От просто зараз і підемо. То чого так поспішати? Це ж така операція. Треба все обдумати, розрахувати. А що там розраховувати? Піти вкрасти і все. Гайда. Я просто так казав, не задумуючись. А вийшло, наче наперед усе знав, як у воду дивився. Антончику навіть на шухері стояти не довелось. Бордадимове вікно було відчинене. На стіні біля вікна висів апарат, і в хаті, і біля хати нікого не було. Простягай руку і бери. Я так і зробив. І ми з Антончиком городами дриминули до річки. От здорово, от їй Богу, от чесне слово здорово, аж захлинався Антончик. Ніхто без хлопців не наважився, а ми, та що хлопці, ніхто в усьому селі, ніхто взагалі у світі, а ми у Бордадима. Скажи, отже ж, правда? Антончика розпирало від гордості. І тут, біля річки, ми несподівано побачили Павлушу. Він сидів на березі, тримав на коліні довгасту дикточку і щось мазюкав на ній пензлем. Вгледівши його, Антончик зиркнув на мене і вищирився. Художник! Він знав, що ми посварились, і хотів зробити мені приємне. Старався з усіх сил. Кричав, кривлявся, пританцьовував. Антончик сам дружив раніше з Павлушею. Але після того, як він кинув Павлушу у скрутний час на баштані, коли ми грали у фараона, той перестав з ним дружити, і тепер Антончик мстиво глузував з Павлуші. Все було негарно, неблагородно, і не варто було підтримувати його. Але я підтримав і теж злорадно зареготав. А може і не став би реготати, якби не ота дикточка. Я зразу побачив, що то таке. То була кришка від посилки. На зворотному її боці чорним олівцем була написана адреса: село Васюківка, вулиця Гагаріна, 7, Грибенюк, С.І. У мене серце тенькнуло, як я те побачив. Ну все. Ех ти, на Грибенюччині дикточці малюєш. на сімейній, сказати б, дикточці, від посилки, яку їм прислала якась їхня тьотя Мотя. Скоро ти її спідницю носитимеш. Так на ж тобі, художник! Він подивився на мене довгим сумним поглядом, і стільки в тому погляді було докору і гіркоти, що мені аж... Нічого мені не аж. Можеш собі дивитися, скільки влізе. Можеш собі малювати на гребенючених дикточках, скільки хочеш. І можеш взагалі, але скоро ти узнаєш. Я міцніше притиснув під сорочкою Бардадимів Київ. Скоро, скоро. Ти тут художнику фарби переводиш, а ми... Сич, роздратовано перебив я його. Ходімо швидше. Да-да, приготуватися ж треба. Така операція. Багатозначно змовницьки підморгнув Антончик, і не мені, а Павлуші. От тріплу. А втім, хай посвербить Іуді. Він же цікавий страх, я його знаю. З кам'яним обличчям я пройшов повз нього, навіть не подивившись на його дикточку. Хоч мені дуже кортіло глянути, що він там намазюкав. Проте на якусь мечуличку я таки кинув косяка і встиг помітити, що він малював кущ і трошечки води біля нього. Знайшов, що малювати. Хоч би вже вербу малював, з якої ми у річку стрибали. Хоч історична верба. Я на ній рекорди поставив. Самісінького вершечка у воду стрибанув. Ніхто ще цього рекорда не перевершив. А то кущ. Хоча, може під тим кущем грибинючка колись сиділа. Дульцінея, ну і горити разом з нею. Я був збуджений, і в моєму серці ще не було страху перед тим, що буде мені за крадіжку. Цей страх з'явився лише тоді, коли, забравшись у кущі, ми з Антончиком почали розглядати апарат. То таки була машина, будь здоров. Я хоч і мало тямив у фотоапараті, збагнув це з першого погляду. Антончик розумівся на апаратах більше за мене. У нього була учнівська смена. Він робив нею першивенькі знімки і вважав себе великим спеціалістом. Він забрав у мене апарат, почав крутити його на всі боки.